This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
พี่เน็ตมันมีหนังสืออยู่ในเรดดี้ชาร์ตอยู่เล่มหนึ่งที่1ถึง10เนี่ยอยู่ใน4อันดับเนี้ยเป็นเวลาติดต่อกันมาถึง2เดือนเต็มๆซึ่งพูดเลยว่ามันไม่ใช่หนังสือที่ขึ้นอันดับ1แบบเปรี้ยงโด่งดังแต่ว่ามันไม่เคยหลุดจากชาร์ตของ Readery เลยอ่ะหนังสือเล่มนั้นมันมีชื่อว่าผมเรียกเขาว่าเน็กไทหรือภาษาอังกฤษคือ I call him necktie เนาะซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆของสำนักพิมพ์ Merry Go Round แล้วเราก็สนใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะทำไมเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจจากคนมาอย่างต่อเนื่องไปเป็นเวลา2เดือนแล้วเนี่ย
ประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือมีคนหลายๆคนถามอ่ะพี่โจว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายสัญชาติอะไรเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่ามันเป็นนิยายญี่ปุ่นนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่มันถูกเขียนด้วยภาษาเยอรมันใช่ป่ะหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นหนังสือแปลที่เคยเห็นที่ร้านหนังสือที่อเมริกาใช่ป่ะแล้วจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้มันยังไงกันแน
่แต่นักเขียนน่ะเขาอยู่ออสเตรียใช่ไห
มคือนักเขียนนะครับหนังสือเล่มนี้ I call him necktie ชื่อภาษาไทยก็คือผมเรียกเขาว่าเน็กไทเนาะนักเขียนชื่อว่าคุณมิเลน่ามิชิโกะฟราซาใช่ป่ะเอาชื่อละชื่อก็แบบว่ามีน่าจะมี2สัญชาติอยู่ในนี้คือเราได้ยินคำว่ามิชิโกะใช่ป่ะคือคุณมิเลน่ามิชิโกะฟราซาเนี่ยเป็นลูกครึ่งออสเตรียกับญี่ปุ่นมีคุณแม่เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนผมทำกันบ้านนิดหน่อยนะว่าอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาเป็นนักเขียนซึ่งมีผลงานเรื่องสั้นออกมาก่อนแล้วเรื่องสั้นที่เหมือนเป็นที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยครับเขาเขียนถึงแม่เขาเองซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นใช่ป่ะน่าสนใจขึ้นมาแล้วก็คือเอาง่ายๆคือเป็นลูกสาวคนญี่ปุ่นเนาะแล้วแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรียเป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมแล้วก็เป็นนักเขียนที่เรียกว่าถ้าเข้าไปอ่านรีวิวครับจะเห็นว่าหลายๆคนพูดถึงผลงานเขาเป็นอย่างมากเลยเหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะงานเขียนของเขาอ่ะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลวรรณกรรมเยอรมันอยู่ด้วย
คือโดยเฉพาะปี2017เนี่ยนะของเราคือเป็นแนวโอเปร่าแนวโอเปร่าก็จะบอกแนะนำหนังสือเล่มนี้มากๆ
อยู่ในโอเปร่าด้วย
อยู่ในโอเปร่าด้วยเรารู้จักหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเป็นหนังสือเล่มนึงที่แบบน่าอ่านอะไรอย่างเงี้ย
คือสถานะหนังสือเล่มนี้ถ้าอยู่ที่อเมริกามันจะมีสถานะเป็น
หนังสือแปล
ใช่ป่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบแมสมากอยู่ในกระแสมากมันเป็นหนังสืออินดี้ประมาณนึงเนาะแต่ว่าหนังสืออินดี้เล่มนี้เป็นหนังสืออินดี้เล่มที่ถูกจับตามอง
แบบนี้แล้วกันแต่เมื่อกี้ตอนขึ้นต้นที่พี่เนี่ยบอกว่าความออสเตรียเขียนเป็นภาษาเยอรมันแปลเป็นภาษาอังกฤษขายที่อเมริกาและโด่งดังที่อเมริกาแต่ตัวละครและเซตติ้งที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้เป็น
ญี่ปุ่นหมดเลย
ใช่มันก็น่าสนใจแล้วเน
า
ะ
น่าสนใจคือตอนแรกตอนที่แบบยังไม่ได้ทำบ้านว่าแบบคนเขียนเป็นใครเป็นชาติอะไรแล้วก็แบบเซตติ้งอะไรยังไงอะไรเงี้ยคนอ่านที่แบบมาคุยให้เราฟังว่าแบบเฮ้ยสนุกชอบเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเล่ามาเหมือนเป็นนิยายญี่ปุ่นหมดเลยแล้วแบบเฮ้ยนี่มันงานแนวมูราคามิหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
พิสดารไปกว่านั้นนะหนังสือเล่มนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบนึงด้วยว่าไม่รู้ว่าจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปวางอยู่ในหมวดหมู่ไหน
อ
ันนี้คือสนุกเรื่อง behind story
หนังสือคืออย่าง Readery เนี่ยเรามีหมวดหนังสือแปลที่มาจากชาติต่างๆเนาะแล้วหนังสือเล่มนี้มันควรจะเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นหรือว่าแปลเยอรมันหรือถ้าเอาตามสัญชาติคนเขียนคือออสเตรีย
เพราะตัวละครในเรื่องชื่อญี่ปุ่นพระเอกชื่อญี่ปุ่นเนาะตัวละครในเรื่องเป็นญี่ปุ่นเซตติ้งก็เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหมดเลยคำถามคือหนังสือเล่มนี้จะไปอยู่ตรงไหนอ่านนั่นคือเรื่องของหมวดหมู่สัญชาติเนาะทีนี้เรื่องของหมวดหมู่แบบหรือช่องว่าความหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดราม่าเป็นหนังสือความเรียงหรือเป็นนิยายหรือเป็นบทกวี
อ
ันนี้ก็น่าสนุกมาก
ผมตอบให้เลยครับเป็นทุกอย่างเลย
ใช่
และเป็นหนังสือเล่มโปรดของผมด้วยเล่มนี
้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว คือหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่ามันถูกเขียนด้วยเป็นนิยายนั่นแหละเป็นเรื่องแต่งเป็นฟิกชันเนาะแต่ว่าทั้งภาษาที่ใช้ที่อยู่ในนี้หรือความงดงามที่อยู่ในนี้มันมีความเป็นบทกวีอยู่ในนี
้คือเรื่องนี้เป็นนวนิยายเนาะ
ใช่ใช
่แล้วแต่ว่าเป็นนวนิยายขนาดสั้นเป็นโนเวล่าใช่ป่ะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นนวนิยายขนาดสั้นในจำนวนหน้ามีเท่าไหร่พี่โจ
ร้อยกว่าหน้า
ร้อยหกสิบหน้าเนาะ แต่ว่ามันถูกเขียนด้วยจำนวนบทถึง114บท
ก็ประมาณบทละหน้ากว่าๆอะไรอย่างเงี้ย
แล้วจำนวนบทเนี่ยบางบทก็จะแบบสั้นมากอย่างเช่นบทที่1เนี่ยมีอยู่ประมาณแบบ10กว่าบรรทัดไม่แน่ใจว่าถึง10บรรทัดหรือเปล่าเนาะมันเป็นบทสั้นๆเป็นแฟกเมนต
์ถ้าพูดอย่างนี้อีกในเว็บฝรั่งมีการรีวิวว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมินิมอลฟิกชันคือเป็นการเขียนฟิกชันที่ใช้คำประหยัดมากแต่เรื่องอ่ะเข้มข้นมากมากมีแบบตัวละครนู้นนี่นั่นมากๆเรื่องราวเล่าให้ฟังคร่าวๆมาถึงจุดนี้เนาะเล่าให้ฟังคร่าวๆเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วกันคือเป็นผู้ชายสองคนคนแรกเป็นเด็กหนุ่มอายุ20กว่าๆก็คือเป็นคนที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮิกิโกมอริซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงคำนี้กันแต่เอาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือเป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนเลยเนาะกับอีกคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคน50กว่าๆแล้วซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ถูกเชิญออกนั่นแหละเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วหรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเขากันแล้วเขาสองคนนะก็มานั่งกันอยู่ในสวนสาธารณะเจอกันทุกวันสุดท้ายก็เริ่มต้นบทสนทนากันบทสนทนาประโยคแรกหรือคำแรกที่เขาพูดกันมีแบบพูดให้กันคือคำว่า goodbye อ่ะหรือคำว่าลาก่อนอ่ะคำแรกเก๋มาก
คือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่แบบเหนือชั้นมาก คือเป็นการเริ่มต้นทักทายรู้จักกันด้วยคำว่าลาก่อน
ทีนี้โดยธีมหรือโดยสาระที่อยู่ในเรื่องนี้มันก็คือพูดถึงคนสองคนที่แบบว่าแตกหักแตกสลายกันจนสุดท้ายเนี่ยมันค่อยๆเยียวยาตัวเองกันอย่างไรเราถือว่าเราไม่สปอยตอนจบแล้วกันว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าเรื่องราวของตัวละครสองตัวนี้มันจะเดินทางจากความแตกสลายมากๆไปสู่จุดไหนแล้วในบทนำหรือคำนำที่บรรณาธิการเขียนไว้ว่าในหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือดาร์กหรือเปล่าก็อาจจะใช่เพราะมันมีเรื่องราวของความตายเรื่องราวของความผิดหวังอยู่เต็มไปหมดไม่น่าเชื่อหนังสือแค่ร้อยกว่าหน้านี้มันอัดแน่นด้วยสตอรี่ได้เยอะขนาดนี้เนาะแต่ว่าดาร์กระดับที่อ่านจบแล้วหดหูไม่ใช่แน่นอนตอนจบมีทั้งความรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจพองโตแบบ
กำลังจะพูดประโยคเดียวกับพี่โจ้เลยคือหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราอ่านจบแล้วรู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาเลยแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เราแบบเฮ้ยมันดีแค่ไหนแล้วนะที่แบบเรายังได้ใช้ชีวิตต่อไปอีกวันนึง
เราสปอยอารมณ์ตอนจบคืออย่างนี้ว่าตอนจบอ่ะคุณจะอ่านแล้วมี2ฟิลแรกคือคุณอาจจะร้องไห้แต่ข้างในคุณจะรู้สึกยิ้มและเอียบอบอุ่นอยู่ข้างในมากหรือคุณอาจจะอ่านจบด้วยรอยยิ้มแต่ข้างในคุณแบบว่าแตกสลายอ่ะแล้วแต่เลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนในการอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันมหัศจรรย์มากกับหนังสือเล่มเล็กๆนี้เน
า
ะ
ผมอยากพูดถึงเรื่องอีกนิดหนึ่งพี่โจคืออย่างที่บอกเนาะว่าหนังสือเล่มนี้มันมีทั้งหมด114บทสั้นๆใช่ป่ะแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องไปถึงประมาณสักบทที่20ละกันถือว่ายังไม่สปอยมากเนาะแต่เป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ใช่ป่ะก็คืออย่างที่พี่โจเกริ่นมาตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องราวของผู้ชาย2คนคนนึงอายุ20อีกคนนึงอายุ58นะครับคนอายุ20เนี่ยเป็นชายหนุ่มชื่อฮิโร่เนาะฮิโร่เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นฮิกิโกโมริก็คือเป็นคนที่ขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ซึ่งคนที่ขังตัวเองอยู่ในบ้านที่ญี่ปุ่นอ่ะในหนังสือท้ายเล่มบอกว่ามีคนที่ขังตัวเองแบบนี้อยู่ประมาณ 100,000 ถึง 300,000 กว่าคนเลย
เยอะมากเลยเ
ออซึ่งพอมานึกดูเฮ้ยเราก็มีญาติที่เป็นแบบนี้ว่ะ
คือ
ขังตัวอยู่ในห้อง
เหมือนประเทศไทยอ่ะเราไม่ได้ define คำสำหรับสิ่งนี้ไป
ใช่แต่มันมีอยู่จริง
คือไม่ต้องอะไรเลยพี่โจ้คือแบบพอพูดถึงอย่างเงี้ยบางโมเมนต์ในชีวิตของเราอะเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูเป็นแบบฮิกิโกโมริหรือเปล่าวะเพราะแบบมันจะต้องมีอาการที่แบบไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอคนอาการแบบเนี้ยอยู่ได้มากสุดกี่วันหรืออาจจะ1วันบางคนอาจจะแบบ5วันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนอะเข้าใจความเป็นฮิกิโกโมริแบบนี้
หรือว่าคนอยู่เป็นปีก็ได้นะคืออารมณ์ที่แบบว่าไม่อยากคอนเนคกับคนอื่น
อ
ะ
ฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าว่าเขาเป็นฮิกิโกโมริอยู่ประมาณ2ปีใช่ป่ะแล้วก็ทุกวันที่นั่งจ้องมองรอยแครกที่อยู่เหนือตู้หนังสือของตัวเองอะแล้วมองเห็นแสงที่ออกมาจากข้างนอกอะอันนั้นอะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วล่ะเขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงแบบอยากออกไปข้างนอกอยากรู้ว่าตัวเขาเองยังคอนเน็กกับข้างนอกอยู่ได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเนาะแล้วก็แต่ว่าเอาพูดถึงบทที่1ก่อนละกันผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยทุกๆคนน่ะจะต้องประทับใจกับบทที่1แน่นอนเพราะบทที่1เนี่ยเปิดประโยคว่าผมเรียกเขาว่าเน็กไทนี่คือชื่อหนังสือเลย
โอ้อันนี้ขอเล่าเพราะว่าเราอ่านเจอบทสัมภาษณ์ของนักเขียนมาว่าตอนมีนักข่าวสัมภาษณ์ว่า คิดอะไรอยู่เป็นคนแบบตัวเองเป็นฮิกิโกโมริหรือเป็นคนแบบว่าขังตัวหรือว่าทำไมถึงเลือกประเด็นนี้มาเขียนเนาะข้อหนึ่งเขาก็บอกว่าเออแน่นอนล่ะไอ้ประเด็นนี้มันคือเป็นที่ทุกคนเคยเจอสมัยเขาเด็กๆก็เคยเจอแล้วทำไมตั้งชื่อว่า I call him necktie ล่ะเขาบอกว่าเขาเล่าถึงว่าวันนึงเขาก็ตั้งใจเขียนนิยายประมาณนี้แหละแล้วก็หลับไปหลับตื่นในหลับตื่นก็มีคำนี้โผล่ขึ้นมาว่า I call him necktie เขาก็บอกเฮ้ยนี่โคตรเพอร์เฟกต์เลยตื่นมาก็คือตั้งเป็นชื่อเรื่องแล้วก็เป็นประโยคแรกของเรื่องหลังจากนั้นเรื่องราวก็ไหลหลั่งไหลออกมาใน
บีที่ประโยคนี้ทีนึงพี่โจผมนึกถึงประโยคของนักเขียนผมจำชื่อนักเขียนไม่ได้นะเขาบอกว่า don't name a street dog คืออย่าตั้งชื่อหมาข้างถนนเพราะอะไรรู้ไหมคุณกำลังจะสร้างความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตนั้นเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือจุดที่นักเขียนเอามาเปิดเรื่องว่าผมเรียกเขาว่าเน็กไทคือเขาอะไม่รู้จักชื่อผู้ชายคนนึงผู้ชายแก่อายุ58เนาะที่นั่งอยู่ที่มานั่งฝั่งตรงข้ามของเขาอะแต่ว่าวันแรกที่เจอกันเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อให้กับผู้ชายคนนั้นแล้วว่าผมจะเรียกเขาว่าเน็กไท
คืองี้ตามท้องเรื่องในเรื่องเนี่ยคือเด็กผู้ชายคนนี้ซึ่งเราเรียกว่าฮีโร่เนาะฮีโร่เนี่ยก็คืออยู่กักขังตัวเองอยู่ในห้องมา2ปีแล้วแล้วก็อย่างที่พี่เนทว่านั่งมองรอยแยกที่อยู่เหนือชั้นหนังสือที่บ้านแล้วก็อยากรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงก็ลองแอบออกไปนั่งที่สวนสาธารณะก็ไม่ได้คิดว่าจะคอนเนคกับใครก็นั่งมองใครไปเรื่อยๆทีนี้ไปสะดุดสายตาอยู่ที่ผู้ชายฝั่งตรงข้ามอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชายอายุมากกว่าแล้วล่ะ50กว่าแล้วใส่สูทแล้วก็ผูกเน็กไทก็เหมือน
เน็กไทลายสีแดงสลับเทา
อันนี้มีความหมายด้วยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเล่าเรื่องเน็กไทกันเนาะแต่คือเขาก็นั่งมองผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆวันแรกก็แปลกใจระดับหนึ่งเฮ้ยเวลากลางวันทำไมผู้ชายแต่งตัวเหมือนพนักงานออฟฟิศมานั่งอยู่ในสวนวะแล้ววันที่2ก็เจออีกวันที่3ก็เจออีกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็คือตั้งชื่อให้ผู้ชายคนนี้เพราะเขาไม่ได้คุยกันเนี่ยว่านายเน็กไทแล้วกัน
ก็คืออย่างที่บอกว่านิยายเรื่องนี้ใช้เวลาประมาณ20บทที่เป็นตัวฮีโร่เราเนี่ยสังเกตผู้ชายอายุ58ที่มานั่งฝั่งตรงข้ามว่าเขามาตอนเช้ามาพร้อมกับข้าวกล่องซึ่งเป็นน่าจะเป็นข้าวกล่องที่มีใครเตรียมให้มาจากบ้านกินข้าวกล่องแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่ไปทำงานแล้วพอ6โมงเย็นผู้ชายก็กลับบ้านไปทำอย่างเงี้ยอยู่แบบนานมากเลยนะคือ20บทผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอธิบายอยู่แต่อย่างเงี้ยว่าแบบคือไม่ได้รู้จักกันนะยังไม่ได้เอ่ยปากทักกันเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงนะฝนตกแล้วพอฝนตกปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้ทักทายนะหมายถึงว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมชอบในการอธิบายก็คือผู้ชายอายุ58นั้นนะหันหน้ามาทางเขาแล้วก็จ้องเขาจ้องตากันเหมือนเป็นจังหวะที่แบบว่าเพิ่งได้จ้องตากันครั้งแรกแล้วจังหวะนั้นน่ะก็คือแบบว่าเฮ้ยเรารู้จักกันแล้ว
ก็แง่ละนึกออกไหมนั่งอยู่ในสวนกลางแจ้งฝนตกอีฝั่งตรงข้างก็ไม่ลุกเราก็ไม่ลุกเป็นกูต้องคิดแล้วว่าคุณคือใคร
แต่ว่าเรื่องพอเริ่มทำความรู้จักแล้วนะเริ่มสบตาเริ่มทักทายปุ๊บเนี่ยก็โอเคฝั่งผู้ชายอายุ58ยื่นบุหรี่ให้สูบบุหรี่ไหมคราวนี้บทสนทนาจะเริ่มพลั่งพลูมาละเริ่มแนะนำตัวแล้วก็ฝั่งผู้ชายเปิดเรื่องก่อนเลยฝั่งผู้ชายอายุ58ว่าข้าวกล่องที่ผมเอามาทานทุกวันเนี่ยครับภรรยาผมชื่อเคียวโกะทำมาให้ทุกวันใช่ป่ะผมที่ต้องเอาข้าวกล่องมานั่งกินในสวนสาธารณะเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำงานแล้วผมตกงานมา2เดือนแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกภรรยาจริงๆอ่ะเราอยากเล่าต่อจากจุดนี้มากๆแต่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปทำความรู้จักผู้ชาย2คนนี้ผ่านเรื่องเล่าที่มาจากบทสนทนาบนมานั่งในสวนสาธารณะแบบนิ่งๆ simple minimal ขนาดเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วจะเริ่มรู้ว่าผู้ชายอายุ20ที่เป็นฮิจิโกโมริทำไมเขาถึงมานั่งตรงนี้แล้วทำไมเขาอยากหรือสนใจที่จะรู้จักผู้ชายคนข้างหน้าอายุ58และผู้ชายอายุ58ที่อยู่ข้างหน้าที่เมื่อกี้เราบอกนะว่าทำไมเขาไม่ไปทำงานเพราะว่าเขาตกงานมาแล้ว2เดือนแต่ไม่กล้าบอกภรรยาแล้วเรื่องราวอะไรที่2คนนี้จะแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากเหตุการณ์มันเล็กๆอ่ะแต่ความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในนั้นน่ะมันทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างข้างในเราอยู่เหมือนกัน
อันเนี้ยเราจำได้ตอนที่เน็ตแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้เราอ่านเว้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยโจ้อ่านเล่มเนี้ยเราว่ามันเหมือนคินซึงหยีเลยฉันก็แบบว่าเฮ้ยไม่เหมือนคินซึงหยียังไงคินซึงหยีคือหนังสือที่พูดถึงการรักษาความแตกสลายของชีวิตคนใช่ป่ะแล้วไอ้คอลยินไม่ขาดเป็นนิยายเนาะแต่ปรากฏว่าพอนั่งอ่านจนจบ บอกเลยว่าจริงๆเราอ่านหนังสือเล่มนี้3รอบนะคือรอบที่1เนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังสืออะไรเนี่ยงดงามจังเลยแต่ยังมีภาพเบลอๆไม่เข้าใจอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยรอบที่2คืออ่านปุ๊บพบว่าเฮ้ยฉันเข้าใจฉันรู้ฉันอ่านตรงนี้แล้วฉันเข้าใจตรงนี้อะไรเงี้ยกับรอบที่3คือแบบโอ้โหเป็นหนังสือที่ตกหลุมรักได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหนังสือที่อ่านสนุกเท่านั้นแต่เป็นหนังสือที่ทำงานกับจิตใจเราราวกับอ่านหนังสือแบบแนวคินซึงิอ่ะที่พูดประเด็นนี้เพราะว่าพี่เนทพูดถึงตัวละคร2ตัวซึ่งเป็นตัวละครหลักคือ2คนนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะเขามีส่วนร่วมกันคือความแตกสลายที่อยู่ข้างในเนาะอย่างคนที่ตกงานแล้วไม่กล้าบอกทางบ้านว่าตกงานด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเหตุผลเพราะอะไรอ่ะแต่นั่นคือการโกหกภรรยาชนิดหนึ่งหรือการโกหกคนทางบ้านชนิดหนึ่งและการโกหกเนี้ยในหนังสือพูดว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือการโกหกมันกลับมาทำร้ายเราทันทีที่เริ่มโกหกคุณก็จะพบว่าตัวเองกลายเป็นคนละคนมันเหมือนการคนที่อายุมากที่เป็นพนักงานบริษัทเหมือนเขาดิสแทนซ์ตัวเองออกมาจากสังคมออกมาจากตัวเองนั่นแหละดังนั้นโลกของเขามันก็จะโดดเดี่ยวและเหงามากในทางเดียวกันตัวละครอีกตัวซึ่งเป็นเด็กเนี่ยซึ่งกักขังตัวเองแล้วไม่กล้าแบบว่าปล่อยตัวเองออกมาสู่โลกภายนอกคนนี้ก็โดดเดี่ยวแล้วก็เหงา
เรื่องประเด็นเรื่องการโกหกกับพี่โจผมชอบตรงที่นักเขียนน่ะเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ตอนที่เขาเรื่องเล่าเรื่องของเทสุเทสุคือผู้ชายอายุ58เนาะเทสุเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งใช่ป่ะแล้วเพิ่งเจอกันไม่นานน่ะเขายังดูเป็นหนุ่มแน่นอยู่เลยทั้งที่อายุก็แบบ50กว่าแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็แบบนอกใจภรรยาด้วยอะไรเงี้ยเขาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเพื่อนเขาเนี่ยนอกใจอย่างนั้นอย่างนี้แอบภรรยาไปคบกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้แต่หมดแต่กำลังจะบอกว่าตัวเขาอะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยเขารักเดียวใจเดียวกับเคียวโกะภรรยาของเขาเนาะแต่การที่เขาโกหกภรรยาว่าตกงานมาแล้ว2เดือนเนี่ยมันเท่ากับว่าสถานะของเขาอะเหมือนกับเพื่อนเขาที่โกหกภรรยาเรื่องการเจ้าชู้ไม่ต่างกันเลยเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของนักเขียนที่แบบเฮ้ยมัน
เหนือช
ั้นมากที่แบบคือเขาไม่ได้เล่าตรงๆว่าทำไมอยู่ดีถึงยกตัวอย่างแบบเพื่อนที่เจ้าชู้แล้วก็นอกใจภรรยามาแล้วก็ตัวเองไม่เคยนอกใจภรรยาเลยแต่แค่เรื่องที่ตกงานแล้วไม่บอกแค่นี้มันผลักให้เขาไปอยู่ในสถานเดียวกับผู้ชายเจ้าชู้คนนั้น
คือถ้าให้สรุปรวมธีมด้วยประโยคเดียวมันคือคนที่เราดิสแทนต์ตัวเองออกจากโลกภายนอกโลกที่เหลือทั้งหมดอ่ะแล้วลองนึกถึงภาพเราโดดเดี่ยวตัวเราให้เข้าไปอยู่ในจุดที่โคตรโดดเดี่ยวโคตรเหงาและไอ้อารมณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนคำถามคือทั้งตัวละครและตัวเราจะออกมาจากโลกนี้ได้กันได้อย่างไรในหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่หนังสือ How to นะที่จะไม่ได้บอกเรา1 2 3 4แบบเชยๆนะแต่เขามีความเหนือชั้นอะไรต่างๆนานาอยู่ในนี้มากมายที่เล่าในเรื่องนี้จนกระทั่งให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันคืออย่างนี้นะแล้วมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราต้องการออกไปดูโลกภายนอกเราทำอย่างนี้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วเหตุผลของแต่ละคนที่โดดเดี่ยวตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนกันเหมือนตัวละครที่พี่เนทพูดถึงเพื่อนผู้ชายเมื่อกี้ที่ว่าเจ้าชู้เนี่ยมันก็มีเหตุอย่างนึงทำให้เกิดผลคือโดดเดี่ยวตัวอย่างนี้กับไอ้ตัวละครเด็กที่กักขังตัวเองอยู่2ปีเต็มๆในห้องตัวเองเนี่ยมันก็มีเหตุผลอีกอย่างนึงหรือตัวละครผู้ใหญ่ที่โดนตกงานก็มีเหตุผลอีกอย่างนึงไม่ว่าเหตุผลจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ผลคือคุณกำลังโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมเนี่ยมันทำให้คุณแย่มากๆนะ
มิชชั่นทลายกองดองจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าคีย์สำคัญคือเราไม่ได้ลงมืออ่านหนังสือกันจริงๆนะครับแต่จะทำอย่างไรล่ะให้เรามีเวลาอ่านหนังสือกันมากขึ้นบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลามากขึ้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงเราต้องคว้าเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันมาใช้ต่างหาก
ชวนให้ไปขโมยเวลาช่วงละ10นาทีมาจากตรงนั้นตรงนี้ระหว่างวันกันเช่น10นาทีตอนรออะไรสักอย่างรอรถไฟฟ้ารอข้าวหรือรอพบหมอรอลูกค้ากับอีก10นาทีหลังกินข้าวเย็นแล้วก็10นาทีก่อนนอนตอนเปิดไฟหัวเตียงจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้เวลาแต่ละช่วงเยอะเลยแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันภายใน1สัปดาห์เราจะอ่านหนังสือได้จบ 2-3 เล่มเลยนะ
ผมอยากชวนคุยถึงคาแรคเตอร์สองตัวละครเนี้ยอีกเน้นๆอีกทีหนึ่งพี่โจคืออย่างที่บอกนะว่านิยายเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ชาย2คนที่แลกเปลี่ยนบทสนทนากันใน มานั่งในสวนสาธารณะแค่นั้นเลยอันนี้คือแบบเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดมินิมอลที่สุดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในบทสนทนานี้มีเรื่องเล่าซ้อนอยู่อีกเยอะมาก อย่างเช่นตัวละครฮีโร่ผู้ชายวัย20ที่เป็นฮิกิโกโมรินะครับคือจริงๆแล้วอ่ะทั้ง2ตัวละครพวกนี้แล้วกันสิ่งที่มีเหมือนกันคือทรอมาที่สร้างบาดแผลให้ไว้ในจุดที่ลึกมากในจิตใจอ่ะแล้วทรอมานั่นนะคืออย่างฮีโร่ตัวละครอายุ20เนาะจริงๆในเรื่องเนี้ยถ้าเราอ่านจนจบแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีทรอมาหนักๆในชีวิตอยู่2เรื่องและทรอมานั้นน่ะมันเป็นสาเหตุที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุบปับเลยอ่ะแล้วเขาวิ่งกลับบ้านแล้วก็เข้าบ้านเข้าไปในห้องนอนตัวเองแล้วตัดสินใจที่จะขังตัวเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเลยใช่ป่ะแล้วบางทีเรานึกถึงอย่างเงี้ยพี่โจว่าวันหนึ่งเนาะที่เราเจอเรื่องที่มันแบบเราไม่สามารถเขาเรียกว่าใช้ความคิดความเข้าใจในโลกเนี้ยไปอธิบายมันได้อะแล้วเราไม่สามารถหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ภายในเดี๋ยวนั้นอะมันสามารถทำให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะแบบอย่างตัวละครฮีโร่เนี้ยตัดสินใจที่จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากคอนเน็กกับโลกอีกต่อไปแล้ว
ประเด็นเนี้ยฉันอินมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราเคยเป็นเว้ยเราเคยสักช่วงอายุ20ต้นๆแล้วมันไม่ได้มีเหตุแล้วทำให้เกิดนี้แบบตรงไปตรงมาแต่เรารู้สึกว่าฉันจะไม่พูดกับใครอีกแล้วปีหนึ่งแล้วฉันก็ชัตดาวน์เอาจริงๆก็พูดบ้างแต่พูดเรียกว่าซื้อข้าวสั่งข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่พูดออกเสียงกับใครเลยอยู่นานเหมือนกันแล้วเราจะเข้าใจอารมณ์ของตัวละครที่อยู่ในนี้มากๆเลยว่าบางครั้งเราต้องการดิสแทนต์ตัวเองออกมาจากโลกซึ่งเราไม่เข้าใจอ่ะ
ผมรู้สึกว่าฮิคุโกโมริอ่ะในความคิดของผมแล้วกันนะมันน่าจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือแบบฟิสิคอลที่เรารู้เลยว่านั่นคือเขากักขังตัวเองไว้ในห้องเนาะแต่อีกแบบนึงอ่ะเป็นแบบในจินตนาการของหลายๆคนนะว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเคยอยู่ในจุดนี้จุดที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกขังอยู่แล้วคนที่ขังเราอ่ะไม่ใช่ใครเลย
คือเราเอง
คือตัวเราเองใช่ป่ะคือเราขังตัวเองที่ไม่อยากจะพูดกับใครเลยไม่อยากจะสื่อสารไม่อยากจะมีความผูกพันกับใครเลยผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอารมณ์แบบเนี้ยในการขังตัวเองอ่ะผมใช้วิธีการออกไปข้างนอกออกไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วการวิ่งคือเหมือนแบบเราไม่มีจังหวะหรือมีช่องว่างให้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่อยู่ใกล้เราเลย
คือเวลาวิ่งเราไม่ต้องพูดไง
เพราะจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยมันคือการออกห่างจากคนอื่นเนาะแต่ยังอยู่กับตัวเองใช่ป่ะแล้วนั่นมันก็เท่ากับว่าเรากำลังขังตัวเราเองอยู่ในความคิดของตัวเองเท่านั้นเลย
เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยตัวธีมของเรื่องมันก็คือการกักขังการปลดปล่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนจบมันก็คือมันก็จะมีการปลดปล่อยหรือกัน
คราวนี้ย้ายไปฝั่งชายอายุ58บ้างชื่อเท็ดสื่อนะเท็ดสื่อเนี่ยคืออย่างที่เล่าว่าเขารู้สึกว่าความผิดอย่างหนึ่งก็คือการโกหกภรรยาแล้วไม่สามารถบอกอย่างง่ายๆซิมเปิลน่ะก็แค่แบบว่าวันเนี้ยถูกไล่ออกว่ะแล้วก็แบบพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วนะนี่คือความซิมเปิลที่สุดเนาะแต่เรื่องที่เขาเล่าอ่ะมันสมเหตุสมผลมากว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่กล้าบอกภรรยาแค่ว่าเขาไม่มีงานให้ทำแล้ว
คือชีวิตคนน่ะมันไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นเว้ยสมมติว่าเราดูชีวิตเพื่อนถือว่าเหมือนของจริงแล้วก็ได้เราเห็นเพื่อนเราตกงานแล้วเพื่อนเราไม่บอกเมียมันว่าตกงานแต่ว่าแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันเราก็บอกทำไมมึงไม่บอกเมียมึงไปตรงๆวะว่าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่คนน่ะมันมีความซับซ้อนซึ่งอยู่ในนั้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันจะมีฉากหลายๆฉากที่อธิบายความเป็นเทสสื
่อในนิยายอ่ะพี่โจเขาจะพูดถึงเรื่องความรักระหว่างเทสเซอร์กับเคียวโกะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะคือมันมีตอนนึงที่เทสเซอร์เล่าให้ฮิโร่ฟังเรื่องตั้งแต่แบบเฮ้ยเขารู้จักกับเคียวโกะตั้งแต่ตอนที่ไปแบบนัดบอร์ดกันมีแม่สื่อเนาะธรรมเนียมญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแบบแม่สื่อถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยก็จะมีแม่สื่อทำหน้าที่พาผู้ชายกับผู้หญิงมารู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยแต่จริงๆอ่ะระหว่างเขากับเคียวโกะมันเป็นความรักนะแล้วก็เป็นความรักที่แบบอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปอ่ะผมชอบอยู่ตอนนึงเหมือนกันที่เขาบอกว่าเฮ้ยเทสสุตอนที่เล่าถึงเรื่องเคียวโกะแล้วเขาก็หน้าแดงขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วฮีโร่ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การหน้าแดงของแบบหนุ่มสาวที่อาการเขินขวยเขินอายกันเนาะแต่มันเป็นการหน้าแดงของชายชราคนหนึ่งที่รักภรรยาเขามากๆอ่ะ
เดี๋ยวนะในหนังสือไม่ได้ใช้คำว่าชายชรานะพี่น้อง
โอเคแต่ประเด็นเรื่องชายชราเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกทัชอีกอันนึงเหมือนกันตรงที่แบบเฮ้ยเราอ่ะยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นเนา แต่เรามีความเข้าอกเข้าใจกับเทสึในวันหนึ่งอ่ะในเรื่องที่ว่าสาเหตุทำไมเขาถึงแบบถูกไล่ออกจากงานใช่ป่ะเขาเล่าถึงเรื่องอาการเหนื่อยล้าใช่ป่ะแล้วแค่อาการเหนื่อยล้าเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆมันก็มาในวัย50กว่าเนี้ยอยู่ๆมันก็มาแล้วก็พอวันนึงที่ไปทำงานอ่ะอยู่ก็มันจะมีวันที่คุณสะดุดล้มแล้วกองเอกสารก็ปลิวกระจายเลย
อันนี้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายคืออย่างงี้เทสสุเนี่ยทำงานที่เดิมมา30กว่าปีเลยเนาะตั้งแต่ยังหนุ่มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนทำงานหนักขยันแบบว่าตั้งใจทำงานมากๆอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งร่างกายที่มันแก่ขึ้นนะพูดง่ายๆก็ทำให้เหนื่อยง่ายหรือว่าเผลอหลับไปในที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นคนไม่มีค่าในที่ทำงานใช่อย่างนั้นเปล่าๆเกิดขึ้นมา
คือคำพูดเนี้ยคือยิ่งถ้าเกิดเราเคยอ่านหนังสือ How to ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นในการทำงานเนี้ยเขาก็จะมีความเคร่งเครียดมีความจริงจังมีความแบบเฮ้ย productivity ต้องมาก่อนแบบประสิทธิภาพการทำงานต้องมาก่อนเนาะแล้วอยู่มาวันนึงอ่ะที่เทสึไปทำงานแต่เช้าแล้วหลับบนโต๊ะไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วเพราะว่าร่างกายมันเพลียมันไม่ไหวแล้วพี่โจพวกเราอ่ะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นนะในวันที่แบบว่ามันไม่มีแรงที่จะทำงานแล้วอ่ะแล้วเทสเสือเจอสิ่งนั้นแล้วเจอเพื่อนร่วมงานหัวเราะใส
่ใช่
แล้วเขาพูดว่าหัวดำสิบหัวหัวเราะใส่หัวงอกหัวเดียวคือผม
อันเนี้ย
แล้วเรารู้สึกแบบอยากร้องไห้กับเทสเสือเลย
พูดถึงร้องไห้อ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอย่างนี้ตอนเราอ่านจบแล้วพี่เนทถามเราว่าเป็นไงเจ๋งปะร้องไห้ป่ะพี่เนทถามโจเราบอกเราไม่ร้องว่ะแล้วพี่เนทก็พูดว่าคนไม่มีหัวใจซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วมันเป็นฉากที่เราชอบมากชอบที่สุดเลยหนังสือเล่มนี้เราเล่าเลยนะมันสมัยเทสึซึ่งแบบพนักงานแก่คนนี้ตอนยังหนุ่มๆอยู่อ่ะเขาเคยไปเรียนเปียโนกับครูสอนเปียโนคนนึงซึ่งครูสอนเปียโนคนนี้มีภรรยาซึ่งป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้แต่ว่าไออยู่ตลอดเวลาป่วยหนักใกล้ตายอยู่ในห้องข้างๆแล้วเวลาไปเรียนเปียโนก็จะได้ยินเสียงเมียของครูสอนเปียโนไออยู่ข้างๆแล้วครูมันก็เล่าสอนเปียโนไปแล้วก็เล่าไปด้วยอาการหัวเราะหรือขำๆว่าแบบเมียกำลังจะตายเนี่ยเมียฉันกำลังไออยู่กำลังจะตายแล้วไอตัวเทสุหนุ่มเนี่ยก็ด่าครูว่าครูเป็นคนไม่มีหัวใจหัวเราะได้ยังไงในขณะที่เมียกำลังจะตายเนาะและครูสอนเปียโนก็บอกว่าเธอต้องเป็นไม่สามารถเรียนเปียโนได้แน่นอนเพราะเธอเป็นคนที่หูไม่ดีเธอไม่สามารถได้ยินเสียงร้องไห้ที่อยู่ในเสียงหัวเราะของฉันได
้
คมปะล่ะ
คือพี่โจสิ่งที่พี่โจพูดออกมาครับหนังสือเล่มนี้สำหรับผมนะอย่างที่บอกว่าอย่างแรกมันเป็นนวนิยายเนาะแต่อย่างที่สองแล้วอ่ะมันทำงานในฐานะบทกวีคืออย่างที่บอกว่าพอมันเล่าเรื่องเป็นโนเวล่าแล้วเล่าเป็นแฟกเมนต์สั้นๆสั้นๆอ่ะคือถ้าเราหยิบมาอ่านแล้วเปิดออกมาแบบเฮ้ยอย่างตอนที่53แล้วแบบอ่านสั้นๆแค่นั้นเลยอ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดก็ได้เนาะแต่สิ่งที่อยู่ในแฟกเมนต์สั้นๆนั้นน่ะมันเหมือนกับเราอ่านบทกวีบทหนึ่งอะแล้วที่สำคัญเนาะลืมพูดถึงไปอีกอย่างนึงคือหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณอุ้มศิริยากรใช่ป่ะแล้วก็คุณอุ้มแปลได้เหมือนบทกวีที่น่าประทับใจมากผมไฮไลท์ไว้หลายจุดเลยสิ่งที่ผมประทับใจมากคือบทที่53ผมอยากอ่านให้ฟังเนาะว่าภาษาในการแปลมันเป็นบทกวียังไงเขาพูดว่า2วันผ่านไปเม็ดฝนกระหน่ำผมเองเห็นฟ้าปิดสนิทผ่านรอยแยกของผ้าม่านไม่มีน้ำตาจากก้อนเมฆให้เห็นผมวิ่งไปมาสัตว์ในกรงขังที่ฝันถึงทุ่งหญ้าอันโล่งกว้างผมปัดโดนลูกกรงครั้งแล้วครั้งเล่าเหล็กเย็นเฉียบบนแรงปรารถนาที่ระดมเข้าใส่วันที่3ผมชนะตัวเองแล้วหลุดออกมากรงขังนั้นอยู่แค่ในหัวผมเองนี่คือบทที่53แล้วมันเหมือนกับการอ่านกวีครับแต่นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของฮีโร่ตอนที่เขาพูดถึงว่ากรงขังของเขาอะมันคืออะไรกันแน
่คือพูดมาถึงจุดเนี้ยเราทวนเนาะหนังสือเล่มร้อยกว่าหน้าเองเนาะแล้วก็แบบประมาณเป็นแฟกเมนต์บทสั้นๆอะแต่ทำไมเราเล่าเรื่องกันได้เป็นวรรคเป็นเวรขนาดนี้เนาะบวกกับการใช้ภาษาหรือการไม่ใช่แค่การใช้ภาษาการนำเสนอวิธีการแบบบทกวีที่ทำให้เราแบบว่าดึงภาพนู้นภาพนี้ในหัวมาประติดประต่อเรื่องราวจนมันสมบูรณ์ไปทั้งเรื่องเล่าและปรัชญาและวิธีการคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้มากๆ
ผมเปิดมาเจออีกอันหนึ่งที่ผมไฮไลท์ไว้อยากอ่านอีกแล้วนะอันนี้ที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะเรื่องการอาการเขินอายหน้าแดงใช่ป่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำพูดของเทสสุละเขาบอก ผมตกหลุมรักคำว่างี่เง่าของเคียวโกะมากกว่าอะไรทั้งหมดความอายจนหน้าแดงของเขาไม่ใช่ความเขินอายของชายหนุ่มที่พูดถึงรักครั้งแรกแต่เป็นหน้าแดงของชายสูงวัยที่ก้มหัวให้กับรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยอันนี้คือแบบคือวิธีการเขียนนิยายอะแล้วแบบเฮ้ยต้องใส่ความเป็นกวีมาขนาดนี้เลยเหรอ
ณจุดนี้พอพูดคำว่ากวีกันบ่อยๆอะหลายคนอาจจะกลัวการอ่านหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็พูดกันตรงๆนะหนังสือเล่มนี้จะว่าไปสำหรับอินเจเนอรัลก็ไม่ได้อ่านง่ายขนาดนั้นแต่ไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นแน่นอนเพราะแต่ที่เรารู้สึกว่ามันอ่านยากอ่ะเพราะเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือที่มีความเป็นกวีเยอะๆแบบนี้ก็มีคำแนะนำง่ายๆเวลาอ่านในหนังสือเล่มนี้คือเขาไม่ได้พยายามจะเอนเตอร์เทนเราด้วยการเล่าเรื่องต้นกลางจบแล้วตัวละครมาเจอคอนฟลิกต์อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจริงๆซึ่งมันมีแน่นแต่จริงๆถ้าจะวิเคราะห์ในแง่นาร์เรทีฟเนาะการเล่าเรื่องมันมีต้นกลางจบมีคอนฟลิกต์แน่นๆจริงแต่เรื่องนี้เขาแอดความเป็นบทกวีอยู่ในนี้เยอะบทกวีวิธีอ่านก็คือใจเย็นๆอ่านช้าๆพยายามอ่านพยายามเห็นภาพตามที่คุณอุ้มแปลให้เราอย่างงดงามมากๆนะจุดนี้ขอชมอีกล้านทีเนี่ยแล้วเห็นภาพนั้นแล้วค่อยๆให้ภาพนั้นมันทำงานกับเราเรื่องแบบรอยแตกบนผนังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆมันจะค่อยๆทำงานกับเรากับอีกหนึ่งสิ่งที่แนะนำนะจุดนี้เลยคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า motif หรือ motifเนาะโมทีฟนี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงซ้ำๆอยู่ในเรื่องนั้นพยายามคิดว่าทำไมเขาถึงต้องเล่าถึงเรื่องนี้ซ้ำๆเช่นเรื่องความตายที่อยู่ในเรื่องนี้จะถูกเล่าซ้ำบ่อยมากเรื่องของอาหารในเบนโตะเซตเนี่ยเขาไม่เล่าก็ได้ไงว่าอีคนแกเนี่ยหยิบเบนโตะเซตมากินทุกวันแต่ทำไมเขาพูดถึงอาหารอยู่ในเรื่องนี้เรื่องหนังสือเล่มนี้ที่มันอ่านยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ประสบการณ์ของเราในการอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยน้องๆหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าประสบการณ์น้อยๆก็เข้าใจน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะขอย้ำถ้าเราใช้ประสบการณ์ว่าตอนเราที่เคยมีความสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเราเจ็บปวดจากความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเรื่องพวกนี้มาช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยจะทำให้มันสนุกขึ้นมาก
ๆมี motif อันนึงที่ผมชอบมากคือเรื่องการกระโดดลงไปให้รถไฟทับคือตอนเริ่มเปิดเรื่องเนาะคือตอนที่ฮีโร่กับเทสุเริ่มเปิดปากคุยกันครั้งแรกๆใช่ป่ะแล้วก็เทสุก็เริ่มเล่าถึงเรื่องเคียวโกะเล่าเรื่องนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ตอนนึงตอนที่แบบเฮ้ยหลังจากที่เทสุเล่าไปสักพักหนึ่งแล้วอะก็ให้ฮีโร่เล่าบ้างว่าแบบเฮ้ยแล้วคุณล่ะแบบมีเรื่องอะไรเล่าให้ผมฟังบ้างอะไรเงี้ยผมมีอยู่ตอนนึงเทสุพูดว่าก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะมีความหมายอะไรล่ะถ้าเกิดผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคุณกลับบ้านไปแล้วคุณก็กระโดดลงไปให้รถไฟทับแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่มาให้ผมเล่าเรื่องต่อไปอีกแล้วใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าตอนแรกก็อ่านประโยคนี้ครั้งแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเนาะแต่ปรากฏว่าไอ้ท่อนเนี้ยถ้าคุณกระโดดให้รถไฟทับพรุ่งนี้เช้าเรื่องที่ผมเล่าให้คุณวันนี้จะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันปรากฏอีกหลายๆที่เลยอ่ะแล้วพยายามจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยประโยคนี้มันสำคัญยังไงอ่ะพี่โจแล้วเข้าจริงเนี่ยพออ่านจบแล้วเนี่ยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะว่าจริงๆอ่ะธีมนึงที่เขาอยากจะนำเสนอในเรื่องเนี้ยคือเรื่องของการจะไปต่อไหมใช่ป่ะคือลองนึกง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานทำงานในเมืองแล้วก็ขึ้นไปกลับด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยวันที่เราเหนื่อยล้าอ่อนแรงมากๆอ่ะเราคงอยากจะคิดว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องมีอีกต่อไปแล้วก็แบบเฮ้ยกระโดดลงไปให้รถไฟทับแบบให้หายวับไปซะเลยชีวิตจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเขียนนะเขาเอาประเด็นเนี้ยแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่มันแบบสลดหดหู่เรื่องการฆ่าตัวตายเหล่านั้นนะแต่เอาเปลี่ยนมุมนั้นนะมาเป็นเล่าเรื่องของการที่ว่าถ้าคุณไม่มาเพราะคุณตัดสินใจที่จะกระโดดให้รถไฟทับไปแล้วอ่ะผมจะเล่าเรื่องให้คุณอีกทำไมมันจะมีความหมายอะไร
เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องถ้าสรุปรวมๆมันเป็นเรื่องของเราทุกคนแตกสลายด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่คุณจะไปต่อไหมเหมือนที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี่ยเราจะอยู่กันต่อยังไงด้วยตัวเราเนาะทีนี้ไอ้โมทีฟหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในเรื่องนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจคือการวิธีการเขียนแบบแฟกเมนต์หรือเป็นท่อนๆตอนๆสั้นๆน่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟกเมนต์ฟิกชันก็คือเขียนเป็นท่อนสั้นๆบางบทเนี่ยมันแค่ประมาณครึ่งหน้าบางบทก็หน้าครึ่งบางบทก็หน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลองดูคำเนาะแฟกเมนต์ฟิกชันกับคำว่าแฟร์จายที่แปลว่าแตกสลายมันล้อกันอยู่เนาะนักเขียนใช้วิธีการเขียนแบบใช้แฟกเมนต์เป็นท่อนๆแบ่งเรื่องซอยสับๆๆๆเรื่องแล้วก็กระจายออกไป ให้เป็นเหมือนชีวิตที่แตกสลายอะแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นนิยายหรือฟิกชันที่งดงามได้มากๆเท่ากับเรื่องราวของคนที่แตกสลายหลายคนที่อยู่ในเรื่องนี้ที่สุดท้ายแล้วมันคือชีวิตที่งดงามมีบทหนึ่งเดี๋ยวต้องอ่านอันเนี้ยอันนี้คือตั้งใจมากๆเลยมันมีตอนหนึ่งฮีโร่เนี่ยมีเพื่อนซึ่งเป็นคนชอบเขียนบทกวีเนาะ
อี
กคนคุมาโมโตะชอบเขียนบทกวีแล้วก็คุมาโมโตะพูดว่ามันไม่มีหรอกบทกวีที่สมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบผุดขึ้นมาจากความไม่สมบูรณ์ฉันมีภาพในหัวฉันเห็นมันชัดอยู่ตรงหน้าสีสว่างจ้าจนแสบตาแต่ทันทีที่รีบพุ่งไปคว้ามันก็แตกกระจายแล้วสิ่งที่ฉันเขียนก็กลายเป็นแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่ได้ประกอบเป็นภาพใหญ่มันเหมือนฉันพยายามจะทากาวติดแจกันที่แตกทีละชิ้นแต่เศษกระเบื้องมันแหลกเสียจนฉันไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนหรือมันต่อกันอย่างไรแต่ชิ้นที่เหลือนี่แหละชิ้นนี่แหละที่สร้างบทกวีบทกวีแห่งความตายของฉันจะต้องเป็นแจกันที่มีน้ำพุ่งออกจากรอยกาวที่มันติดไว้นึกออกปะคือล้ำเนาะมันเหมือนแจกันแตกพยายามเอากาวติดให้เป็นแจกันสุดท้ายติดไม่ได้อยู่ชิ้นนึงเอายังไงก็เข้าไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นแจกันที่ถ้าใส่น้ำน้ำมันก็จะรั่วออกสิ่งนั้นแต่นี่แหละคือบทกวีหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือนี่แหละคือชีวิตพี่น้องชีวิตพวกเราอะทุกคนมันแตกสลายทุกคนคุณไม่ได้มีสิทธิ์นั้นอยู่คนเดียวเราทุกคนแตกสลายแต่มันคือบทกวีหรือหมายถึงมันคือชีวิตที่งดงามอะไม่ว่าคุณกำลังจะเจอเรื่องตกงานอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะเจอเรื่องปัญหากับเพื่อนบางคนอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะเจอปัญหาครอบครัวที่หนักแค่ไหนเราทุกคนรู้สึกเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเราแตกสลายอยู่แต่นั่นคือชีวิตที่งดงามที่พวกเราทุกคนเจอกันอยู่ไงเราทุกคนคือบทกวีอ่ะ
พี่โจรู้ไหมครับว่าเราไฮไลท์ไว้หน้าเดียวกันเลยเราเป็นหน้าที่แบบขีดเส้นไว้วงแล้ววงอีกว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยผมมีอีกมุมนึงที่อยากแชร์เนาะคือเอาแน่ๆนั่นคือแบบสิ่งที่พี่โจอินเทอร์เพรตมาจากท่อนเนี้ยอันนี้ผมอินเทอร์เพรตมาอีกอย่างนึงอ่ะคือประโยคที่คุมามาโตะเนี่ยเขาพูดว่ามันจะมีชิ้นนึงที่เป็นชิ้นที่เหลืออยู่ร่ำไปและชิ้นนั้นน่ะคือตัวฉันนี่แหละสิ่งนี้มันพูดอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะพี่โจมันคือ outcast อ่ะมันคือเศษแจกันแตกที่ไม่สามารถเอาไปปะติดอยู่ในแจกันใบใหญ่ได้อ่ะนั่นคือตัวเราอ่ะตัวเราที่ไม่สามารถแบบผูกติดอยู่กับสังคมได้แล้วมันสร้างคนแบบเนี้ยแบบเราแบบฮีโร่แบบเทสึอยู่แล้วมันมีสิ่งที่แบบเฮ้ยฉันเป็นจิ๊กซอชิ้นที่เหลืออยู่แล้วแบบจะทำยังไงกับชีวิตดีอะไรเง
ี้
ย
แต่นั่นแหละคือบทกวี
ใช่ไหมแล้วประเด็นที่สำคัญคือเรื่องเล่าของคุมาโมโตะเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่สร้างทรอมาและสร้างเรื่องให้เกิดเรื่องของฮีโร่ในเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยผมอยากแนะนำหลายๆคนให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ผมอยากแชร์ว่าถ้าอยากอ่านแบบที่ผมอ่านมันอ่ะผมอ่านยังไงเนาะคือเล่มนี้ผมอ่านหลายรอบอยู่เหมือนกันรอบแรกผมอ่านเอาเรื่องก่อนก็คืออย่างที่บอกพอมันเป็นโนเวล่า114บทเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่านแป๊บเดียวก็จบซึ่งภายในไม่เกิน1ชั่วโมงอ่ะผมอ่านจบใช่ป่ะแล้วก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดเลยรู้เรื่องแบบอ่านเร็วเนาะว่าเอ้ยฮีโร่เป็นผู้ชายวัย20ที่เป็นฮิคิโกโมริแล้วก็มาเจอกับเทสึชายอายุ58ที่ตกงานและไม่ยอมบอกภรรยาว่าเขาตกงานมาแล้ว2เดือนแล้วยังหลอกภรรยาให้ภรรยาก็ยังแบบทำข้าวกล่องแบบให้เขาไปทำงานอยู่ได้ทุกวันอะไรเงี้ย2คนนี้มารู้จักกันบนโต๊ะมานั่งในสวนสาธารณะแล้วบทสนทนาการแลกเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนให้อีกฝ่ายเข้าใจแล้วเข้าใจถึงความเปราะบางเข้าใจบาดแผลแล้วก็เฮ้ยบาดแผลต่างๆเหล่านี้สิ่งที่แลกเปลี่ยนออกมามันนำพาพวกเขาไปสู่จุดไหนกันยังไงมีอะไรที่คลี่คลายได้ไหมอะไรเงี้ยอ่านหนึ่งรอบคุณจะรู้เรื่องราวทั้งหมดใช่ป่ะอ่านรอบที่สองนะครับผมอ่านเหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นบทกวีพยายามทำความเข้าใจกับทุกๆท่อนที่ต่างฝ่ายเอ่ยปากพูดมาเทคนิครอบที่2เนี่ยผมอยากให้เห็นอยากให้แบบทุกคนชวนดูสังเกตเทคนิคของคนเขียนนิดนึงว่าคนเขียนเขาไม่บอกนะว่าตอนนี้ใครพูดอยู่เพราะว่าเขาจะใช้คำว่าผมไม่ว่าจะเป็นเทสึหรือฮีโร่จะใช้คำว่าผมเสมอมีบางทีอาจจะมีคำว่าเธอเขานายเพิ่มมาอีกทีนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องอ่านด้วยความด้วยการที่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นเทสึหรือไม่ก็จุดที่เป็นฮีโร่อยู่เทคนิคเนี้ยผมรู้สึกว่าคนเขียนตั้งใจใส่เข้ามาเพื่อให้เรา ทำหน้าที่ลงไปนั่งเป็นตัวละครนั้นจริงๆแล้วถึงจะเข้าใจมันใช่ป่ะแล้วพอรอบที่3นะครับคุณลองอ่านซับพล็อตแต่ละซับพล็อตดูครับแล้วผมรู้สึกว่าผมพูดได้เลยว่าถ้าคนอ่านใช้เวลาเขียนเรื่องนี้อีกสักปีหรือ2ปีมันจะเป็นนิยายหนาประมาณ 500-600 หน้าที่สมบูรณ์และเอาเราอยู่ในนั้นจนติดตรึงแน่นกว่านี้คือผมเข้าใจว่าพอมันสั้นเนาะการทำงานของมันจะรู้สึกแบบเป็นบทกวีมากกว่าที่จะเป็นเรื่องดราม่าหนักๆแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่อยู่ในนี้ล้วนเป็นดราม่าที่หนักรุนแรงแล้วก็แบบผมแน่นอนว่าใครที่อารมณ์อ่อนไหวอ่ะผมเชื่อว่าจะต้องอ่านแล้วร้องไห้แต่อย่างที่พี่โจ้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เราร้องไห้อย่างปิติสุข
คือนี่ขนาดแค่เราสองคนเนาะมันเหมือนเราได้บางสิ่งจากหนังสือเล่มนี้ไม่อาจจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันแต่ฉันการันตีอย่างหนึ่งว่าทุกคนจะได้สิ่งนี้เหมือนกันคือเราจะเข้าใจว่าเราทุกคนล้วนแตกสลายมันอาจจะมาจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีวันที่เราแตกสลายแล้วเราบาดเจ็บจากอะไรบางอย่างมาแล้วตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะรู้สึกว่าเราเป็นฮีโร่เราเป็นเทสสึมันหรือเราเป็นเรานี่แหละที่เกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเราร้องหาคำตอบร้องหาทางออกเหมือนปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าคุณกำลังจะเจอปัญหาเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเรื่องความแตกสลายต่างๆที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยเราร้องหาทางออกด้วยกันทั้งนั้นและหนังสือก็ให้ความหวังกับเราว่ามันมีทางออกนะเมื่อเราอ่านหนังสือจบบางคนอาจจะอ่านจบด้วยน้ำตาความเศร้าแต่ในความเศร้านั้นจะมีความปิติสุขอย่างที่พี่เน็ตว่าในขณะที่บางคนอ่านจบจะรู้สึกมีความหวังมีรอยยิ้มแต่ลึกๆเรายังจะมีความเศร้าจากบาดแผลที่เราเพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนหนังสือเรื่องนี้คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการแตกสลายแล้วก็อิสรภาพหรือทางออกดังนั้นถ้าเราเชิญชวนอย่างนี้ว่าถ้าใครที่กำลังรู้สึกไม่มั่นคงหรือรู้สึกว่าแย่กับชีวิตอ่ะลองเปิดใจให้กับหนังสือที่ชื่อว่าผมเรียกเขาว่าเน็กไทแล้วหนังสือเล็กๆร้อยกว่าหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าคุณจะได้อะไรบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าความหวังในอิสรภาพ
ตอนที่เราพูดกันตอนต้นๆเลยเนาะว่าประโยคเปิดบทสนทนาเล่มนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าลาก่อนใช่ไหมครับประโยคสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ปิดด้วยคำว่าการเริ่มต้นครับหลังจากที่อ่านจบแล้วอะหลายๆคนจะใช้เป็นหนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตครั้งใหม่ของหลายคนได้เป็นอย่างดี
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears